11 suomalaista urheilijaa ja urheiluvaikuttajaa, 11 suomalaista kohtaloa on tähän mennessä kiveen hakattu. Tusina tulee nyt täyteen ja eihän joukosta voi jättää pois Paavo Nurmea, 13. kesäkuuta 1897 syntynyttä suururheilijaa ja liikemiestä, joka menehtyi suurena suomalaisena, lentävänä suomalaisena, Flying Finn, niin kuin hänet tunnettiin maailmana, samana vuonna kuin ratkaisevasti nuorempi, samalle hautausmaalle haudattu Jarno Saarinen, 73, nuo kaksi lentävää suomalaista menehtyivät. Paavo Nurmen hauta täällä Turun hautausmaalla on oikeastaan kovin Paavo Nurmen näköinen. Se on massiivinen ja siinä ovat nuo sinivalkoiset orvokit, mutta se on kuitenkin yksinkertainen ja tietyllä tavalla vaatimaton. Ja merkittävää on, että yksi asia siitä puuttuu.
Niin, useimmilla olympiavoitteilla suomalaisilla nuo olympiarenkaat ovat tuossa hautakivessä, mutta Paavo Nurmi, siinä lukee vain isolla Nurmi, sitten on Paavo Johannes ja tietysti hänen äitinsä ja muitakin suvun jäseniä sukuhaudastahan on kysymys. Mutta olympiarenkaita ei siis ole 9-kertaisella olympiavoittajalla, joka tosin aina sai mitalinsa vastaanottaa tasamaalta, koska siihen aikaan ei ollut olympiakisoissa näitä palkintokorokkeita. Mutta yhtä monta kultamitalia kuin Carl Lewisilla ja suuri suomalainen, kun puhuit tuosta Flying Finn-yhteydestä, niin on se tietysti aikamoinen sattuma, että ulkomailtahan tuo lempinimi on tullut. Ei suinkaan suomalaiset ole sitä keksineet, eivät suomalaiset ole sitä suinkaan keksineet, vaan ulkomaalaiset. Niin Jarno Saarinen ja Paavo Nurmi olivat molemmat lentäviä suomalaisia. Jarno Saarinen sai lähinnä italialaisilta moottoripyöräkilpailujen ystäviltä sen nimen. Ja Paavo Nurmi sai syksyllä 24, jolloin hän kilpaili USA:ssa. Useita kilpailuja hävisi ainoastaan kerran. Teki siellä myös mainoksia. Tapasi presidentti Calvin Coolidgein, tapasi Douglas Fairbanksin filmitähtiä, kävi siis todellisen varsinaisen Amerikan kiertueen, niin siellä sitten sisaratakilpailussa hänestä ryhdyttiin puhumaan lentävänä suomalaisena ja se jäi elämään.
Niin, niissä sisaratakilpailuita, joita Madison Square Gardenissa ja monissa muissa paikassa juostiin, muun muassa puulattioilla, kopina oli aikamoinen, kun siellä maailmanennätys toisensa jälkeen murskattiin ja liekö sitten se markka ja metri se taksa, josta sitten puhuttiin, mutta siellä hän juoksi sitten myös viimeisen kerran julkisesti vuonna 1966. Itse asiassa Nurmihan juoksi varsinaisen uransa jälkeen vain 4 kertaa julkisesti. 35 hän juoksi olympiakeräyksen avaustapahtumassa, 46 kohtasi sen Ervin Viren tai Viden Tukholmassa. Silloin oli kreikkalainen ilta ja ensimmäisten olympiakisojen, nykyaikaisten olympiakisojen alusta 50 vuotta. Sitten tuo 66 Yhdysvalloissa, jossa ihmiset hänelle valtavasti ansoivat suosiotaan. Ja sitten se tietenkin se monellekin viimeinen selkeä kuva Paavo Nurmesta, joka piirtyy, kun juoksija sitten monien vaiheiden jälkeen saapuu soihtu kädessä.
Niin, kysymyksessä on tietysti Helsingin olympiakisojen sateinen avajaispäivä ja mäkin olin silloin 5-vuotias, niin jotenkin olen muistavinani sen radion kautta. Sehän oli todella niin kuin osoitus siitä, miten suuri juoksija ja tunnettu juoksija ja rakastettu juoksija Paavo Nurmi oli, sillä kun hän toi Soidun stadionille ja ojensi sen siitä sitten Hannes Kolemaiselle, joka vei Soidun torniin. Sytytti Soidun tornissa, Paavo Nurmi tietysti sytytti siinä stadionilla sen maljan, joka paloi kisojen aikana. Niin kun Paavo Nurmi tuli stadionille, niin ensimmäisen kerran olympiakisojen historiassa nämä aina muuten niin suorat urheilijoiden rivit siinä, kun urheilijat olivat järjestäytyneet keskikentälle, ne pettivät ja kaikki lähtivät ryntäämään siihen radareunaan. Jokainen halusi nähdä juoksijoiden kuninkaan.
Onko se jotain samaa, kun Muhammed Ali tuli stadionille, niin tietyllä lailla tunnelma oli samantyyppinen, eli jotain samankaltaisuutta, vaikka sitten niin erilaista näiden kahden persoonan välillä. Mutta mitä sitten Paavo Nurmesta oikeastaan näin haudalla, kun pohtii hänen elämäänsä täältä nimenomaan latvasta sinne tyveen päin? Mitä on sellaista, mitä Paavo Nurmesta ei vielä olisi oikeastaan kerrottu? Hänestä on kerrottu kaikki. On mukana sekuntikellot, on mukana hänen liiketoimensa, on mukana hänen persoonansa. Paavo Nurmessa kuitenkin on jotain mystistä ja jotain neuroottista.
Hän oli jäyhä. Hän oli jäyhä, niin kuin Turuspäin sanotaan, ja myös katkera sitten elämänsä loppuvaiheessa. Minulla oli tilaisuus haastatella hänen poikansa Mattia 80-luvun lopussa, ja se mikä siitä jäi erityisesti mieleen siitä Matin haastattelusta oli, että hän totesi, että hänen isänsä, joka oli ankara ja jäyhä, mutta oli kaiken aikaa polvia myöten maassa, eli Paavo Nurmi oli erittäin realistinen ihminen, joka kuitenkin sitten tuon jollain tavalla hän koki, että hän ei saanut siitä juoksijaurastaan kiitosta, tai oikeastaan hän ei saanut kiitosta siitä urasta, jota hän arvosti enemmän, eli tästä hänen rakennusurakoitsija ja muusta bisnismaailmasta, jota Matti Nurmikin sanoi, että isä ei koskaan käyttänyt niitä rahoja siihen, mitä hän kenties urheilusta tienasi, vaan loi tuon omaisuutensa kyllä raaalla työnteolla sen urheiluuran jälkeen. Paavo Nurmihan itse sanoi kuuluisessa haastattelussa, jota varmasti nytkin pääsemme kuulemaan, että jos hän saisi elää uudelleen elämänsä, niin hän ei lapsellista juoksemista ottaisi ollenkaan mukaan ohjelmaa, vaan tekisi todella jotain, josta jää jäljellä jotain pysyvää.
Ehkä Turun hautausmaalla, jota kunnostetaan, valtavaa aluetta taustalla kuuluva traktoreiden ja ehkä joksin rakennuskoneiden melu kertoo siitä, mikä oli todella se Paavo Nurmen menestyksen salaisuus liike-elämässä. Se, että hän kuunteli, hän oli saita, piirun tarkka tai ainakin tarkka rahoistaan ja kaikkea muuta kuin tuhlaavainen, mutta myös niin kuin juoksijana niin liike-elämässä oikea-aikainen. Sodan jälkeinen Suomi ja rakennus, ihmisille piti saada rakennuksia ja silloinhan Nurmi tuon rikkautensa loi. Eli ehkä hänelle todella oli hyötyä siitä, että hänellä oli hyviä neuvonantajia. Risto Ryti ennen sotia jo Suomen Pankin vaikuttajana ja sitten tietenkään siitä nimestä ja 9 olympiavoitosta ei varmasti ollut haittaa, kun neuvoteltiin urakoista. Eli sillä lailla onnellisten tähtien alla Nurmi sai tehdä sitä työtä, kun Helsinki ja Suomi ennen kaikkea kivitaloja tarvitsi.
Kyllä näin on. Vielä täytyy palata tuohon yhteen sattumaan, että molemmat lentävät suomalaiset ovat todella täällä Turun hautausmaalla ja molempien kuolinvuosi on 73. Paavo Nurmi oli kuollessaan 76-vuotias, Jarno Saarinen 27-vuotias. Jarno kuoli keväällä toukokuussa ja Paavo Nurmi vaikeaan sairauteen lokakuun 2. päivä. Kerrotaan, että Paavo Nurmin kuolemasta tieto tuli ensimmäisenä lehteen semmoisen hauskan sattuman kautta, että muuan toimittaja oli tulossa myöhäisiltä matkoiltaan ja asui Paavo Nurmen omistamassa talossa, kun hän tuli aamun varhaisena tunteena kotiin, niin talomies oli jo nostamassa lippua puolitankkoon ja hän sitten kysyi, että kuka on kuollut, niin vastaus oli, että Paavo Nurmi.
Niin, siihen loppui silloin suurjuoksijan elämä ja hautajaiset olivat valtiolliset hautajaiset, voidaan sanoa presidentilliset tai kuninkaalliset hautajaiset ja juoksijatoverit hän arkkuaan sitten veivät. Urho Kekkonen oli näkyvässä roolissa. Urho Kekkoselle tietysti Paavo Nurmi oli monellakin tavalla tärkeä hahmo. Urho Kekkonen koki ne ajat 20-luvulla, 30-luvulla urheilujohtajana, jolloin Paavo Nurmi toi hänelle sekä onnea että sitten myös epäonnea ja hankalia hetkiä. Ja niinpä siinä Suomi-Ruotsin maaottelutkin lopetettiin ja ammattilaisuus syytteillä pelattiin. Eli kyllä Paavo Nurmella sitten Kekkosen elämään on ollut puolen vuosisadan verran aikaa. Ei siis ihme, että Paavo Nurmen ja Kekkosen välit olivat todella rakastettavat, vihaiset välit.
Niin, tuo tietysti aika jännittävä juttu tuo Paavo Nurmen ammattilaistuomio. Tosiasiahan oli niin, että Paavo Nurmi oli lopettamassa uraansa jo vuoden 28 olympiakisoihin, jolloin 9 kultamitalia ja muutama muu oli sitten tullut. Mutta hän sitten jatkoi kevyesti ja jokin sai hänet innostumaan kuitenkin vielä sitten 4 vuoden kuluttua, että hän lähtee voittamaan maratonia Los Angelesiin. Kukaan ei oikein alun perin uskonut, että Paavo Nurmesta aivan samalla tavalla kuin kukaan ei uskonut, että Lasse Viren voi menestyä Montrealin maratonilla. Silloinhan Virenillä toki oli suurempi urakka, oli molemmat ratajuoksut ja sitten 5. ja Montrealissa, mitä pidän kyllä erinomaisen hienona urheilusuorituksena. Mutta Paavo Nurmen pelkkään maratonvoittoon kai kovin moni uskonut, mutta Viipurin katsastuksessa sitten hän juoksi, sanotaanko ammattilaisilta maratonareilta, jalat alta ja voitti tuon katsastuksen. Ja sen jälkeen kotimaassa sitten, kun lähdettiin Los Angelesiin nousi valtava huuma siitä, että Paavo Nurmi sittenkin vielä saattaa voittaa 10. kultamitalinsa. Sitä ei tiedetty kotimaassa, että siinä Viipurin katsastuksessa Paavo Nurmen jalat olivat tulleet niin kipeäksi, että hän Los Angelesissa ollessaan välillä tuskin pystyi kävelemään. On erittäin vaikea sanoa, olisiko hän pystynyt sen maratonin voittamaan silloin, mutta siinähän kävi sitten niin, että nämä Amerikan matkat ja kaikki muut ja ruotsalaisten, ennen kaikkea ruotsalaisen J. Siegfried Edströmin, joka oli IAAF ruotsalainen puheenjohtaja, kateus, näin voidaan sanoa, Nurmea kohtaan johti siihen, että Edström väkisinkin ajoi sitten IAAF:ssä läpi tämän Nurmen ammattilaissyytöksen ja Nurmi julistettiin ammattilaiseksi. Jo sitä ennen sieltä muistaakseni oli hauska kasku, kun Kekkonen, joka oli joukkuejohtajana siellä, oli nähnyt Nurmikko palon ennen tuota päätöstä ja oli todennut, että huono ennen, Nurmi paloi. Ja niinhän siinä kävi. Ja silloin maaottelusuhteetkin sitten Kekkonen pisti Urheiluliiton johtajana pisti poikki ruotsalaisiin moneksi vuodeksi, ainakin 3 vuotta. 35 solmittiin uudestaan, joten kyllä Nurmella oli monellakin tapaa valtava merkitys elinaikana ja juoksija-aikana suomalaisuuteen. Ja sitten hän on jäänyt elämään tämmöisenä, no voi sanoa, erittäin suurena suomalaisena.
Kun hänen luonnetta ja hänen katkeroitumistaan ja muuta pohdittiin, niin tuossa äsken kun puhuit, tuli mieleen, että josko siellä kuitenkin takana oli semmoinen inhimillinen Paavo Nurmi, joka pohjimmiltaan nautti siitä menestyksestä, nautti siitä voittamisesta. Miksi hän muuten olisi lähtenyt 32 Los Angelesiin? Hän tiesi olevansa Yhdysvalloissa hyvin suosittu. Hän halusi mennä tietyllä tavalla ehkä sinne omiensa joukkoon, sinne jossa häntä on arvostettu. Ja ehkä sitten suomalainen jäyhä luonne aikaan sai sen, että kun häntä ei vuosittain haastateltu ja hänen kanssaan ei keskusteltu ja häntä ei riittävästi nostettu ylös, niin hän tietyllä tavalla siitä katkeroitui. Ehkä siellä taustalla olikin se Nurmi, joka olisi halunnut, että hän olisi ollut enemmän julkis tai enemmän hyvä urheilija. Mene ja tiedä, mutta sellainenkin vaihtoehto hän kai on olemassa.
Niin, koska hän piti Suomen kansaa kiittämättömänä. Ja mistä se kansa olisi voinut sitten loppujen lopuksi kiitoksen muusta antaa kuin näistä juoksusaavutuksista. Tietysti talonrakentamisestakin, mutta aika harvoin rakennusurakoitsijoita on kautta historian sillä tavalla kiitelty, että se olisi julkisesti ollut jatkuvasti esillä. Varmaan siinä sellaistakin oli. Nurmikin täytyy muistaa, hän oli nuorena isättömäksi jäänyt poika, jolla oli hyvin lyhyt avioliitto, josta syntyi ainoastaan Matti-poika. Ja ei hän sillä lailla osannut varmasti isä olla myöskään Matille, mutta Matti on jatkanut sitten tai tehnyt oman uransa liikemiehenä, ja hän korosti nimenomaan silloin 20 vuotta sitten haastattelussa, että hän ei ole isänsä rahoja pannut penniäkään omiin liiketoimiinsa, vaan hän on myös luonut kaiken alusta, ja kyllä mä sen vilpittömästi uskon. On sen verran itsepäisiä ja jääräpäisiä ja näin turkulaisittain jäyhiä ihmisiä nämä Nurmet, että varmasti ovat tehneet sen, mitä ovat päättäneet ja oikein keinoin.
Viime viikolla oli tasavallan presidentin luona Tamminiemessä koolla pieni seurue, jonka keskipisteenä oli Paavo Nurmi. Meitä muita oli maratonjuoksun Euroopan mestari Armas Toivonen ja Suomen Urheiluliiton aikaisempi liittovaltuuston puheenjohtaja Kalle Kaihari. Kahvinjuonnin lomassa äänitettiin Paavo Nurmen elämään liittyvää asiaa. Haastattelijana on Urho Kekkonen.
Mutta jos mennäisin suoraan asiaan, niin minulla on aina ollut mielessä, että kun sinä ensimmäiset suurvoittosi sait aika vanhana 23-vuotiaana, niin mikä siihen oli syy?
Se johtuu pääasiassa siitä, että se valmennusmenetelmät, niin niistä ei ollut ainakaan minä tietoinen millään tapaa. Ja ainoastaan siihen aikaan Kolehmaisen pojat tiesi sen täällä Suomessa, Hannes ja Tatu, kun tämä Viljami veli, niin Amerikasta lähetti näillä pojille tietoja. Minä en tiennyt silloin nuoruudessa näistä yhtikään mitään. Minä harjoitelin joskus silloin sun tällöin. Se oli tällaista kaikki.
Ja sitten vasta sotaväessä, vai mitä?
No, sitten vasta sotaväessä, kun mä sain vapaata aikaa, minä olin töissä ja jatkuvasti sain vapaata aikaa niin paljon. Siellä sitten kun sitä aikaa muodostui ja sitten päällystyi, antoi minun vapaasti harjoitella. Heti kun tuo harjoitus koveni, niin myöskin tulokset vastaavasti paranivat.
No tämä onkin aivan täysi selvitys tähän kysymykseen. No nythän asia sillä tavalla, että suurillakin urheilijoilla on jonkinlaisia esikuvia. Oliko sinulla nuorena joku juoksija tai...
No minun oli aikana silloin, kun meidän... Siinä oli useampia taloja yhdessä. Meillä oli semmoinen poikien siinä urheiluseura. Ja sinne tuli myöskin eräälle, tuli siihen aikaan jo urhulehti. Niin näitä Schruppin englannilaisen tuloksia, niitä ihmeteltiin ja pidettiin ihan hirveinä. Että se nyt ei ollut mikään vielä alkusysäjä mulle tähän harjoitusinnostukseen, mutta jonkun verran minun täytyy myöntää, että Kolehmaisen Hanneksen juoksu Tukholmassa, niin ne kannusti minua jonkun verran.
Se oli niin kuin kaikkia sen ajan nuoria.
Aivan.
Minun mielestäni sinun kaikkein loistavin kilpailusarjasi oli Pariisin olympialaisissa 24. Silloin juoksit ja voitit ensin 1500 ja sitten 50 minuutin perästä 5000 metriä. Miten hän uskalsit käydä tähän yritykseen?
Minä olin sen päättynyt jo, sanotaan, 6 kuukautta ennen Pariisin kilpailuja ja oli näiden liiton sikäläisen johtomiesten kanssa silloin me olemme sopineet siinä mielessä, että minä tulen juoksemaan nämä kaikki matkat, myöskin 10 000 metriä. Mutta paikan päälle sitten ne pelkäsivät, että minä rasitan itseäni liikaa, niin he toivovat, että minä luopuisin tästä 10 000 metristä, joka sitten tapahtui. Mutta minulla on se käsite, että minä olisin senkin kyllä voittanut.
Siihen aikaan kerrottiin, että sinä juoksit semmoisen salaisen kokeen kympillä itse.
No, minä juoksin kyllä salaisen kokeen, mutta ei se ollut koko 10 000 metriä. Että se on kyllä liioteltua tämä.
Ja minä olisinkin kysynyt, että mikä sinun aikasi oli siinä. Näin se kerrottiin kuitenkin siihen aikaan.
Niin, no, se on sitä lehtimiesten aikaansaannosta.
Entäs se Pariisin maastojuoksu, se oli 8 kilometriä. Minun mielestäni se on kyllä sinun suurenmoisin kilpailusi. Ja siellähän oli niin kuuma, että miestä kaatui kun heinää vain. Ritollakin jäi 500 metriä. Miten sinä selvisit siitä? Että sinä olet sen paremmin kuumuuteen tottunut kuin muutkaan suuntaan.
Se perustuu kaikki hyvään yleiskuntoon, joka minulla sillä hetkellä oli. Siinä ei ole mitään, kuinka mä sanoisin, johonka oikeastaan olisi perustetta noin vastaavasti siihen laatia, että se johtuu kaikki tästä minun valtavasti sen hetken kunnostani.
Se oli siis aika, jolloin sinä olit kaikkein parhaassa kunnossa. Tunsit olevasi kaikkein parhaassa.
Se oli minulla paras. Yleensä minun paras kilpailukauteni, jos olisi nämä valmennusmenetelmät, jotka minä tiesin myöhemmin, jos mä olisin tiennyt jo aikaisin nämä kaikki, niin minun paras kauteni olisi ollut vuodesta 20-26. Minä olisin vuonna 2020 ja kilpasin Dixonin mailista Tukholmassa. Mulla oli semmoinen Lundgrenin ruotsalainen oli silloin vastassa. Minä juoksin silloin sen ensimmäiset puolimailia. Se oli jotain 1.58, kun minä tapoin hänet sillä vauhdilla. Mä olisin silloin juossut jo huomattavasti paljon paremman ajan kuin se 44, jonka minä juoksin 5 vastaan vuonna 2023.
Niin tässäkin käy esille se erikoisuus, joka sinulla siihen aikaan oli, että lujissa kilpailussa sinä ensimmäisen puolimatkan juoksi paljon nopeammin kuin toisen.
Se johtuu siitä, että minä pelkäsin loppuspurttia, ei loppusuoraa siihen aikaan. Ne oli useimmat olivat minua nopeampia. Sen jälkeen, kun minä hankin itselleni tämän irtiottokyvyn, sen jälkeen minä pelännyt enää ketään lopussa.
lopussa hävitetään kun vasta 30-luvulla. Jaa, Peltserille ja Viidelle hävisit silloin. Mutta Kalle tietää siitä muutaman muistelman.
Niin, minulla olisikin pari kysymystä silloin oikeastaan. Juuri sattui niin, että mehän tulimme silloin 1928, tämähän oli silloin Amsterdamin olympialaisissa, tulimme tapaamaan sinua Elonevan kanssa sinne laivalle. Ja sinä sanoit silloin ilman muuta, että nyt sinä häviät Ritolalle. Sinä sanoit, että nyt on ilman muuta sinä häviät kympillä. Ema sanoi sinulle, että älä lähde johtamaan ollenkaan, että olet perässä. Niin mä teenkin, mutta mä häviän sitten. Nyt mä kysyn, samanlainen tapaus oli, kun sä olit Tampereella 1926 juoksemassa. Me istuttiin iltaa, syötiin siellä. Sä noin 10 päivän perästä menit juoksemaan Peltseriä viiteen vastaan. Peltseriä vastaan 1500 ja viiteen 2 mailia. Sä sanoit, että kyllä sinusta tuntuu nyt, että kyllä sinä häviät. Nyt mä kysyn vaan sillä tavalla, että millä tavalla sä tiesit tämän kuntosi, että sulla oli se tunne, nämä 2 häviöä, ja minä kuulin nämä molemmat etukäteen, jota sä et lehtimiehellekään ilmoittanut, mutta ilmoit etukäteen, että mikä oli se salaisuus, että sinä tiesit sen niin tarkkaan, että sä tulet se häviö.
Asian laita on se, että Turun Urheiluliitto, Tukholman Linea ja Sportklub Charlottenburg Berliinissä, seurat olivat tehneet keväällä sopimuksen, että me kilpailemme kaikki siellä. Viide, minä ja Peltser. Tiesin ennakkoon, että minä tulen siellä häviämään. Minä olin täysin henkisesti ylikunnossa. Ja kaikki johtuu siitä. Ei mulla ollut minkäänlaista juoksuhalua siellä. Ja kaiken päälliseksi sitten, niin mä sain vatsani siellä epäkuntoon. Näin on asian laita, mutta eihän minä voinut perua tätä, kun se oli kerran sovittu seuraväliin. Yleensä jos on sovittu, niin minä olen siinä mielessä myöskin sanani pitänyt. Tästä tämä aiheutui.
Kun sinä olit sen ensimmäisen Amerikan matkan aikana 45 kilometriä kilpailua 44 voitit, sinä sait siellä pistoksen. Se taisi olla melkein ainoa kertoja, jolloin sinulla tuommoinen vaiva kilpailu aikana.
Kyllä, mulla on joskus ennenkin ollut, mutta se on siinä mielessä, se on ollut lievempi kylläkin. Mutta se on kyllä harvinaista. Se riippuu yleensä, kuinka myöhään on syönyt ja mitä on syönyt. Harvoin minulla se kyllä on ollut, mutta on muutaman kerran elämässä ollut tuo.
Saako tehdä vähän tuollaisen yleisemmän kysymyksen? Mitä sinä ajattelet meidän nykynuorison mahdollisuuksista saavuttaa urheiluvoittoja?
Niin, ikävä kyllä. Kyllä minun täytyy sanoa se, että surulla täytyy katsoa näin vanhan urheilumiehen, miten tuolla jokaisen pojan alla on nuo autot, että ei minusta tuntuu niin tuommoiseen urheilulajiin, missä vaaditaan pitempiaikaista kestävyyttä tai noin toi jotain ponnistusta, niin se halu, se on kaikki pois. Että minusta näyttää hyvin tulevaisuus synkältä. Lyliardin nykyisen uusselallisen valmentajan täälläolo, se tulee tietysti jonkun verran parantamaan näiden meikäläisten juoksijoiden tuloksia. Ja sitähän siinä mielessä tietysti Urheiluliitto sen tänne ottanutkin, se on nimittäin elinkysymys heille, se rahan saati. Ja se on ainoastaan Ruotsi-Suomi-ottelu, joka liitolle tuovat tämän rahamäärän.
Sinä siis katsot, että nämä Lydiardin valmennusmenetelmät ovat oikeat.
Ne on tavallaan oikeat siinä mielessä, että ainakin nyt ne saavat kestävyyspohjan, jonka varaan ne voivat sitten rataharjoittelua suorittaa. Mutta tuon tapaiset juoksut, mitä suorittiin 25 kilometriä radalla, sitä en minä alkunkaan hyväksy. Sen takia muutenkin ei meikäläisten jäsenet ja paikat taho kestää loppukesästä.
Mites, kun hyvin paljon puhutaan, aina puhuttu tietysti henkisestä valmentautumisesta. Mä muistan, että sinä kerran sanoit, että nämä meidän nuoret juoksijat eivät ole tarpeeksi äkäisiä. Mitä nää sillä tarkoitit?
No, minä tarkoitin sitä, että niille pitäisi kai olla joku kerran sanoi jotain käärmekeittoa, mikä surhille sen en muista, että se on niiden pitäisi juoda, ei se ole minä ainoa. Mutta jotain semmoinen tahdon lujuus tai jotain tuollaista, semmoinen räjähdyksenomainen, jota vississä näissä huippu-urheilijoissa on, niin useimmilta niiltä se puuttuu.
Siis irtiottokykyä.
Se puuttuu niiltä useilta.
No minä kysyisin, että kuinka paljon se Amerikan matka, kuinka paljon se verotti sinun mielestäsi noita sinun jalkojasi, kuinka paljon se noin haittasi ne 45 kilpailua, kun ne puuradolla juoksi, kun se tuntui, että sen jälkeen se alkoi hieman tuo sinun noin jalkavaivasi olla, että verottiko se, tekikö se sillä tavalla, vaikuttiko se jotain?
No ei se jalkoihin mitään vaikuttanut se ensimmäinen Amerikan matka, mutta kyllä se jollain tapaa henkisesti ja sitten koko ruumiin fysiikkaa silmälle pitää, niin kyllä se otti sen melkein sen parhaan terän jo minusta pois.
Nurmihan oli myös hyväntekijä. Kerrotaan, että hän antoi kuitenkin sitten vaivihkaa asuntoja niitä tarvitsevien käyttöön, oli mukana hyväntekeväisyydessä, josta ei saanut puhua, mutta oliko taustalla se, että niistä kuitenkin olisi pitänyt puhua. Eli että tietyllä tavalla tämmöinen kaksijakoinen persoonallisuus, että siitä mitä minä teen ei saa puhua, mutta siitä kuitenkin olisi pitänyt kiittää niin, että kukaan ei olisi sitä huomannut. Tämä kuvaa ehkä sitä Nurmen tietyllä tavalla mielenkiintoista luonnetta, koska eihän hän olisi ollut niin ylivoimainen juoksuradalla eikä niin hyvä liike-elämässä, ellei hänessä olisi ollut jotain erityistä.
Niin kyllä, Jouko, tuon ominaisuuden voi tunnistaa lähes jokaisessa ihmisessä, että ei se sinä toiselle, se on vaan sitten syvempi ja kenties tärkeämpi. Ja kun puhutaan vielä tuosta Nurmen juoksemisesta, kuinka hän on sitten sanonut, että jos hän saisi valita, 70-vuotishaastattelussa totesi, että kun hän saisi valita, niin hän tämmöisen lapsellisen juoksemisen jättäisi ja tekisi jotain, mistä jäisi pysyvämpään, niin ei se lopettaminen Nurmelle kuitenkaan hänellekään helppoa ollut, kilpaurheilun lopettaminen, koska 28 olympiakisoista hän jatkoi 32, mutta ei sekään siihen vielä päättynyt, vaan 33 hän oli mukana SM-kilpailuissa ja juoksi muun muassa silloin SM-kilpailun ennätysajan 355,8500 metrillä ja viimeisen kerran hän kilpaili vuonna 1934 Viipurissa ja matka oli 10 000 metriä, jolloin voittoaika oli vielä 31-39. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, niin sitten hän on käynyt kuitenkin joissakin tilaisuuksissa ja 66 vielä Madison Square Gardenissa, joten ei se juokseminen kyllä se tärkeää Paavo Nurmelle oli, vaikka hän itse sanoi sitä millä tavalla tahansa, onhan se ihan selvä asia.
Hänet on kuitenkin tämänkin sarjan viimeisenä hakattu kiveen. Ja se ikuisesti jää suomalaisten mieleen, niin kuin kivi on täällä Turun hautausmaalla. Hyvin, hyvin kauniilla hautausmaalla, joka myös hyvin on merkannut näiden hautausmaan suuruuksien paikat. Tämä on mikä mainioin kohde ja ehkä Paavo Nurmi ilahtuu siitä, että vaikka hän ei halunnut sitä näkyvyyttä ja julkisuutta, ehkä hän ilahtuisi siitä, että täällä käytäisiin katsomassa, miten nimi Paavo Nurmi on kiveen hakattuna.